Patru bărbați au fost puși sub acuzare în dosarul atentatului din Moscova, unul a fost adus la tribunal în cărucior cu rotile. Candidați comuni ai puterii la primăriile din Brașov și Timișoara și patronul fermei dacilor ar putea să scape de arestul la domiciliu. E luni, 25 martie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Dimineață cu rachete balistice deasupra Kievului, la capătul unui weekend în care Moscova s-a grăbit să găsească o presupusă legătură între atacul terorist de vineri și războiul din țara vecină. Mai multe explozii s-au auzit în centrul Kievului și cel puțin un imobil de locuințe a fost avariat. Coloane groase de fum s-au ridicat și în estul capitalei Ucrainei. Rachetele au fost lansate din peninsula Crimea, ocupată de ruși acum un deceniu. Potrivit ambasadoarei Statelor Unite la Kiev, sute de rachete și de drone au fost lansate în ultimele 5 zile asupra Ucrainei. Cele mai grave atacuri au vizat sistemul energetic și au lăsat circa 1 milion de civili fără curent.
205.
Cât despre atacul de vineri dintr-o sală de concerte din Moscova, numărul victimelor confirmate se apropia de 140 la data înregistrării acestui podcast. 4 suspecți din Tajikistan au fost puși oficial sub acuzare pentru terorism. Unul dintre ei a fost adus în fața instanței într-un cărucior cu rotile. Toți 4 poartă urme foarte vizibile ale bătăilor la care au fost supuși. Organizația teroristă Statul Islamic a revendicat atacul de vineri și a făcut publice mai multe dovezi video. Unele au fost verificate din surse independente și găsite drept autentice. Totuși, Vladimir Putin și alte oficialități ruse pretind, fără să fi făcut publică vreo dovadă, că Ucraina ar fi fost implicată în atac. 4 bărbați înarmați au pătruns în seara de vineri în sala de concerte din nordul Moscovei și au început să tragă la întâmplare. 6.000 de oameni luau parte în acele momente la un concert rock. Atacatorii au incendiat de asemenea clădirea, ceea ce a dus la prăbușirea acoperișului. Serviciul Federal de Securitate, FSB, susține că cei 4 tadjici arestați în regiunea Briansk ar fi încercat să fugă în Ucraina. O acuzație calificată drept absurdă de către Kiev. Din Briansk se poate ajunge mult mai ușor în Belarus, în condițiile în care zona de graniță cu Ucraina nu numai că e minată pe porțiuni importante, dar și doldora de soldați. Totuși, de ce ar fi căutat Statul Islamic să atace Rusia, explică Raul Bambu.
Statele Unite avertizaseră Moscova luna aceasta în privința unui posibil atac al islamiștilor. Kremlinul a calificat demersul drept propagandă și un amestec în alegerile prezidențiale în urma cărora Vladimir Putin a obținut un al 5-lea mandat. Nu ar fi pentru prima dată când Statul Islamic și grupările afiliate acestuia se confruntă cu Rusia. Gruparea afirmă că e responsabilă pentru prăbușirea unui avion rusesc în Egipt în 2015. 224 de persoane se aflau la bord, niciuna nu a supraviețuit. ISIS a revendicat și un atac cu bombă asupra metroului din Sankt Petersburg în 2017. 15 oameni au murit atunci. Potrivit BBC, Statul Islamic consideră Rusia o țintă importantă din cauza rolului său în distrugerea centrului de putere al ISIS din Siria. Invocate au mai fost sprijinul acordat de Moscova regimului sirian condus de Bashar al-Assad, cele două războaie pornite de Rusia în Cecenia, dar și invadarea Afganistanului în epoca sovietică. Serviciile secrete occidentale cred că atacul din Moscova a fost pus la cale chiar de aripa afgană a ISIS. Cotidianul britanic The Guardian adaugă că aceasta a recrutat tot mai mulți adepți în Asia Centrală în ultimul an și jumătate. Cei mai mulți vorbesc limba rusă, ori sunt chiar etnici ruși. Interogatoriile la care au fost supuși cei 4 suspecți din Tajikistan par neobișnuit de brutale. Mai multe clipuri publicate online dau de înțeles că ei au fost torturați. Pe parcursul unei înregistrări, unuia dintre bărbați îi este tăiată o ureche, care îi e apoi îndesată în gură. Plauzibilă pare în viitorul apropiat și reprimarea minorităților musulmane din Rusia. Iar Ucraina știe deja că nu se poate aștepta la nimic bun în urma celor întâmplate. În singura sa intervenție publică de până acum, Vladimir Putin nu a făcut nicio referire la Statul Islamic.
Eurodeputatul Rareș Bogdan numea de curând alianța PSD-PNL o căsătorie de conveniență. Felul în care coaliția negociază candidaturile din acest an îi cam dă dreptate. Liderii partidelor au hotărât să susțină candidaturi comune la locale în orașe conduse acum de primariul USR, Brașov și Timișoara. Surse din cadrul celor două partide afirmă că fostul primar PNL al Brașovului, George Scripcaru, ar urma să se confrunte cu cel în exercițiu, Alen Coliban. La Timișoara, lucrurile sunt ceva mai complicate, fostul primar Nicolae Robu ar urma să fie susținut de ambele partide, însă președintele Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, ar risca să fie obligat să-i lase locul de candidat lui Alfred Simonis de la PSD. Cum liberalii din Timiș contestă înțelegerea, Alin Nica ar putea să fie schimbat de la conducerea filialei județene a partidului. PSD și PNL vor mai avea candidați comuni în Bacău, unde primar e Lucian Stanciu Viziteu, dar și în sectoarele 1, 2 și 5 din capitală. Directorii școlilor pot să instaleze de azi sisteme de supraveghere în clase fără să le mai ceară acordul părinților. Ministra Ligia Deca a schimbat legea prin ordonanță de urgență. Demersul vine la scurt timp după ce familia unui elev din București s-a plâns că băiatul ar fi fost violat de două ori în școală. Ligia Deca a spus că înregistrările pot fi folosite doar pentru anchetarea eventualelor cazuri de violență.
Școlile nu pot folosi înregistrările audio-video în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice, iar această interdicție este prevăzută explicit în lege. Școlile au, în schimb, obligația de a pune la dispoziția organelor de control și organelor de cercetare penală înregistrările audio-video atunci când situația o impune. Accesul la înregistrări se asigură numai prin vizualizarea înregistrărilor în baza unei cereri scrise, motivate, adresate directorului unității de învățământ de către părinți sau de către reprezentanții instituțiilor care au atribuții privind soluționarea cazurilor de violență.
Instalarea de sisteme audio-video în clase e permisă acum doar după consultarea personalului, a părinților sau a elevilor majori. În anul școlar 2022-2023 au fost oficial aproximativ 5400 de cazuri de violență, în scădere cu aproximativ 44% față de cel anterior. Scandalul de la școala Nicolae Titulescu din București a ieșit la iveală, deși primul incident s-a produs în 2022. Bănuită că a încercat să mușamalizeze situația, directoarea instituției a demisionat. Patronul complexului turistic Ferma Dacilor din Prahova ar putea să scape de arestul la domiciliu. Cornel Dinicu va fi cercetat sub control judiciar. Așa a hotărât judecătoria din Ploiești, însă decizia nu e definitivă. Cornel Dinicu a fost arestat preventiv la începutul lui ianuarie după ce un incendiu a dus la moartea a 8 persoane, inclusiv 3 copii. El e acuzat de ucidere din culpă. Cornel Dinicu a fost plasat în arest la domiciliu de la începutul lunii trecute. Potrivit procurorilor, Ferma Dacilor nu avea autorizație de construire. Corpul principal, restaurantul, bucătăria și mai multe spații de cazare s-ar fi ridicat în regie proprie, fără avizele necesare. Anchetatorii mai spun că toate demersurile pentru intrarea în legalitate s-au făcut la rândul lor în mod ilegal. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Criticul literar Nicolae Manolescu, unul dintre cei mai importanți din ultimele decenii, va fi înmormântat mâine la prânz la Râmnicu Vâlcea. Președinte al Uniunii Scriitorilor din 2005 încoace, el e personalitatea care a ocupat cel mai mult timp această funcție. În peste 6 decenii de activitate, Nicolae Manolescu a avut o influență de necontestat asupra literaturii române. Generația neomoderniștilor din anii 60 îi datorează în bună măsură impunerea sa. A condus până în 1983 și Cenaclul de Luni, frecventat între mulți alții de Mircea Cărtărescu. Mai multe generații de studenți bucureșteni și de critici mai tineri, chiar și cei cu care a avut dispute publice, îl consideră cel mai important cronicar literar din istoria literaturii române. Autorul a peste 30 de cărți de critică, istorie literară și eseuri, Nicolae Manolescu s-a implicat și în politică după 1989. A fost membru fondator al Alianței Civice și senator, dar a și candidat la președinție. S-a retras din politică în anul 2000. Fostul fotbalist brazilian Dani Alves, condamnat în Spania la 4 ani și jumătate de închisoare pentru viol, a plătit o cauțiune de 1 milion de euro și va putea părăsi penitenciarul. El nu poate însă să plece din Spania, a trebuit să predea cele 2 pașapoarte pe care le deține, spaniol și brazilian. Îi este, de asemenea, interzis să se apropie de victimă sau să comunice cu ea. Alves se afla în arest preventiv din ianuarie anul trecut, când a fost acuzat că a agresat sexual o tânără de 23 de ani într-un club din Barcelona. Avocata victimei va contesta decizia de punere în libertate, pe care a numit-o justiție pentru cei bogați. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii e frustrat de ritmul în care se recuperează după ce a fost diagnosticat cu cancer, așa afirmă unul dintre nepoții săi, Peter Phillips, primul membru al familiei regale care a făcut declarații detaliate despre starea suveranului. În vârstă de 75 de ani, regele Charles urmează un tratament pentru o formă nespecificată de cancer. Prințesa Kate, soția moștenitorului tronului, William, a anunțat la rândul său vinerea trecută că a fost diagnosticată cu cancer și că face chimioterapie. Ea se operase la abdomen în ianuarie. Perioada prelungită de convalescență a dat naștere vreme de săptămâni întregi unor zvonuri și speculații persistente despre situația familiei regale. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230, prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de 1 minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!